Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu ses habarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Täjikistana barýan we Türkmenistanyň serhetlerinden geçip bilmeýän galýan ýük uloglaryň eýleri we sürüjileri henüz meseleniň çözülmegine garaşýarlar. Azatlyk radiosu bilen 15-nji fevralda söhbetdeş bolan ulag eýleri Eýran Türkmen serhetiniň Saraqsdaky geçelgede 100-den gowrak ýük ulognyň galýanlygyny habar berdi. Täjikistana ýük alyp barýan uloglaryň bir bölegi iki ýurdun serhetleriniň arasyndaky neýtral geňişlikde beýlekleri serhetiň Eýran tarapynda galýarlar. Täjikistanyň global Rus transport şirketinin EYT Parviz Şaripov'un 15-nji fevralda Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, häzirki wagtda şirketiň 5 ýük ulagy serhetde galýar. Olar 2 hepde bäri 3-nji fevraldan soň şol ýerde galýarlar. Olar üçin serhet geçilgesini ýapdylar. Serhetçiler sebäbini düşündirmeýärler diýip Şaripov aýtdy. Onuň sözlerine görä, şirketiň eýçiligindäki ulaglaryň sürüjileri günün ikinci yarımında yine serhetçilere yüzlenip geçmeye ruhsat soradılar. Ama onlara entek ruhsatın yokluğunu ayırıptırlar. Türkmenistan'ın serhetinden geçip bilmeyen galiyen yük kulağların sürücülerinin sözlerine göre esasen Tajikistan'a yük alıp bariyan transport serhetten koy verilmeyer. Täjikistanyň belgileri bolan transport işleri de Täjikistana ýük alyp barýan gazak hem türk belgili transporty geçirmeýärler. Gazak Täjikistana barýan ýükleri geçirmeýärler. Men sürüjilerden soradym, meselem Özbegistana we Gazakstana barýan uloglar geçip dur. Problema diňe täjik uloglaryna degişli bolmaly diýip Täjikistanyň Global Plus transport şirketiniň eýesi Parviz Şaripow aýtdy. 14-nji fevralda Täjikistanyň gümrük gullugynyň ýolbaşçysy Hurşet Karimzada täjik ýüklerini Türkmenistanyň giňişliginden geçirmek barada türkmen tarapy bilen diplomatik derejede gepleşip kalınıp barlanlygyny jurnalistler aýtdy. Munyň Täjikistanyň 108 sany demir ýol wagonynyň hem Türkmenistanyň giňişliginden geçip bilmeýän galýanlygy Azatlyk radiosuna ma'lum boldy. 10-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna eleterli bolan dokumenti görä wagonlar türkmen başy, Sarak, Smary, Tallymerjen Amadirya Kelif stansiyalarında yerleşer. Olar dürlü haritler şolsandı paxta yağı, yağ yanğıç seriştileri, mermer ve alüminiy önümçülü üçin zerur koks filan yüklenen. Täjikistanyň daşaryşlar ministri Sirojeddin Murihiddin dören ýagdaý barada Azatlyk radiosyna jogap berip, Täjikistanyň we Türkmenistanyň strategik partnerlik barada laýyk baglaşanlygyny aýtdy we olaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygy päzgilçilik döretmeli däldigini belläp, biz şu çakaçyny Türkmenistandan onuň Täjikistana barýan ýük uloglary öz territoriýasyndan geçirmeýändiginiň sebäplerine düşündürüş alyp bilmedik diýdi. Täjikistanyň ýük uloglarynyň Türkmenistanyň üstünden geçmeginde çekýän kynçylyklary geçen tomusyň aýagynda başlanypdy. 2-nji sentýabrda Täjikistanyň ýük uloglarynyň sürüjileri özleriniň bir hepdeden beri türkmen Eýran serhedinden geçip bilmän galýanlygyny habar beripdi. Şonda Eýran türkmen serhedinde Täjikistany barýan ýüzlerçe ýük ulogy jemlenipdi. Türkmenistanyň gümrügi şonda da tranzit gadagançylygynyň sebäplerini düşündirmändi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňiş kompaniýasyndan ýardam alýar. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryna gawat gelmek üçin özüniň howpsuzlyk standartlaryny ýokarlandyrmak maksady bilen harekete geçdi. Lufthansa Consulting kompaniýasy türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň ýagny ESA-nyň 3-nji ýurdun operatör ýollary baradaky talaplaryna gabat gelmegine goldaw berer diýilip, Türkmen howa ýollary gullugynyň we Lufthansa Consulting kompaniýasynyň bilelikde çap eden metbuat beýanatynda aýdylýar. 13 fevralda ýaýradylan beýanatda ýakynda Türkmensanyň milli howa ýollary gullugynyň Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakda kynçylyklary baştan geçirendigi we gullugynyň bu mesele ören çynlygy garaýandygy bellenilýär. Türkmen howa ýollary kompaniýasy bu mesele özünün gysgaly çäri görmeldigini düşünýär. Şol sebäpli kompaniýa bar bolan häzirki ýagdaý öwrenmek we bu çäräniň düzüdüş planyny işläp taýýarlamak üçin nemis awiasiýa ekspertleri bilen hyzmatdaşlyk etmek kararyna geldi diýilip beýanatda aýdylýar. Geňeşçiler Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy gullugynyň talaplary boýunça Türkmen howa ýollarynyň häzirki ýagdaýyna ser eder. Mundan başga olar Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gözden geçirilen talaplaryna we çärelerine laýyklykda netijeli we ýürite hereket schemasyny özleşdirerler diýilip beýanatda bellenilýär. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmensan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýydyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmedi. Türkmen häkimetleriniň bu mesele bilen bagly ýaýradan ilkinji beýanatynda da Türkmen howa ýollaryna girdilen gadagynçylyk we onuň sebäpleri göz höni aýdyňlaşdyrylmaýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen habarda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmen howa ýollary kompaniýasyndan özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine garaşýandygy habar berilipdi. Raýat awiasiýasy boýunça ekspertleriň käbirleri Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gadagynçylygynyň çynlygy problemadygyny Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa bazarlaryna hatda tranzit uçuşlary gaýtadan dolanmagy üçin 1 ýyldan köp wagtyň gerekdigini aýdýarlar.
Это очень серьёзно и может быть надолго.
Bu ören çynlygy mesele bolup, ol uzagy çekip biler. Näme sebäpden? Sebäbi meniň ýadyma düşüşine görä, Gadagystanyň howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropanyň howa giňişligine uçmagyna onlarça ýyl gadagynçylyk girdilipdi. Ençeme ýyllap degişli barlyklar geçirilenden soňra 2 ýyl öň Ýewropa bileleşigi Gadagystanyň howa ýollary kompaniýasynyň öz howa giňişligine uçuşlary amala aşyrmagyna ruhsat berdi. Barlyklaryň çäginde beýlekler bilen bir hatarda Türkmensan aýroportlary Türkmen howa ýollarynyň administrasiýasynyň işiniň guramaçlygy barlanar diýip çaklaýaryn diýip uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça gullugynyň ýolbaşçysy Valeri Şilkovnikow Nastoyashiye Vremya neşrine 5-nji fevralda beren maglumatynda aýtdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmensan howa ýollary kompaniýasynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu gullugynyň uçuşlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar. Yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa, her ýylda 3 million Nogolo yolochu sapar edýär. Türkmen howa ýollary gullugynyň aviaparkynda Boeing 737, 757, 777 ýaly günmatar kompaniýalary tarapyndan öndürilen uçurlar bar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistanyň etraf ýerlerinde bankomatlardan pul çykarmagyň çäklendirilmegi täze biznes döretdi we Aşgabatly pensionerler regionlar arasynda gatnaýan pul çykarjylardan ýaňa öz pullaryny wagtyny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý bankomatlaryň öňünde gyýkylyk galmagynyň turmagyna hem sebäp bolýar. Şeýle gyýkylyk 13-nji fevral güni Aşgabatyň Göýrogul köçesiniň ugrunyna Halk Bankyň hemde Köpetdag etrafynyň salgy tullugynyň yerleşýän jaýynyň ýanynaky bankomatlaryň öňünde turdy. Galmagala bir ýigidiň 10 çemesi plastik kart bilen pul çykarmagy sebäp boldy. Onuň elinde ýene 5-6 kart bardy. Ýerine nowatda duran ýaşuly inim, bize de gelek gör. Birinciden wagtymy dalýan, ikinciden pul utaryar diýip dip, wakanyň saýatlary adatlygyň habarçysyna gürrüň berdiler. Emma 15 çemez kart bilen pul çykaryan ýigit hötçötlük etdi we nowatda duran onlar çadamyň täzeden nowatda durmak teklibini kabul etmedi. Netijede barha ýokurlanýan gyýkylyk köpkünü bankyň gorogçylary goşulyp dagwalaşýanlar aralydylar we polisiýa telefon etdiler. Polisi işgärleri patrul maşini bilen gelip kalmagalyň sebäbini anykladylar we 50-15 kartly ýigidi özleri bilen alyp gitdiler diýip şaýatlar aýtdylar. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap polisi bölümine akçeşmäniň adatlyň habarçysyna beren maglumatyna görä, köp kart bilen pul çykaryan ýigit Daşowul welaýatynyň Guwadag etrabından gelip hakyny owadoşlarynyň bank amallaryny amala aşyrýan eken. Onun esasy işi hususy maşinine taksylyk eken. Emma müşteri adalan soň adamlaryň kartlaryny alyp gaýdyp, her karta ýetinden 50 manat alyp, owadoşlarynyň pullaryny çykaryp berýän eken diýip polisi ofiseri gurrun berdi. Onun sözlerine göre regionlardan ilyen taksiciler öz avtologlarını çoğunludaki durulguda koyup taksi tutup bankamatlara ilan yarlar ve adamların haişleri oyuncu pul nakitlaştırıyarlar. Olar regionlardan gelip pul çıkarıp berenler için 40 manat, Aşgabatda tutulan taksi için 10 manat pul alıyarlar deyip polisi işgara etti. Guwadaglı taksi çakarlıkça hiç bir ayıp bildirilmedi. Sebebinin ediyen işi cenayet değil. Yönünün elinde sonça kartın bolmağı şühü dörüttü deyip polisiyanın vekili anonimlik şartında düşündürüş verdi. Hedir Guwadaga telefon edip kartların eyelerini anıklayardı. Eger oların kimmesi kartını pul çıkarmak için beren olsa mesele yok. Emma biri yarımı kartımı yitirdim deyse taksiçinin karşısında iş açılar. Hedir taksiçi göyverülü. Yönü 3 gün lap Aşgabatdan çıkması edildi deyip hakimiyet vekili aytti. Sonku dövürde barka giyin eğriyen pul çıkarmak biznesine beled adamların gurrun vermeklerine göre etraf yerlerine adamlar mümkün olan çıkalga hükmününe karayarlar. Guwadag mysalyny aýdylanyny owa ýerlerinden gelip etrap merkezine akyp 5-6 bankomatda pul nakitlaşdyrjak bolsaň, ol ýerde hem işe pul tapylyp durmaýar. Eger pul bolanda hem bir gezekde bary ýok 200 manat çykarmagy ruhsat edilýär. Onsoň adamlar Daşowul şäherine gelmeli bolýarlar. Sebäbi ýerde 600 manat çykarmagy ruhsat edilýär. Emma ol ýerde hem işe pul bolmaýar diýip adatlygyň Daşowuldaky çeşmesi aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy ses habarlary gündeligimizde dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 15-nji fevralda Sowet goşunlarynyň Awganistandan dowla çykarylanyna 30 ýyl boldy. Awganistandaky ýagdaýy durnuklandyrmak maksady bilen 1988-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan Jenewa ýaýlaşygyna laýyklykda Sowet Soýuzy 1988-nji ýylyň may we 89-njy ýylyň fevral aýlarynyň aralygynda öz harbiýlerini Awganistandan dowla çykarypdy. Türkmenistandan şol urşa 22 000 çemesi harbiý gatnaşypdy. Şol waka türkmenlere nähili täsir ýetirdi we urşa gatnaşanlaryň soňky ykbaly nähili boldy? Azatlyk radiosy Sowet goşunlarynyň düzüminde Awganistanda urşa gatnaşan we 1990-njy ýyllaryň başynda öz başda gurama hökmünde hereket edip we soň Türkmenistanyň Beýik Watançylyk urşyň veteranlar guramasynyň düzümine goşulan Türkmenistanyň internasional etkerleriniň geňeşiniň öňkü ýolbaşçysy Halmurat Söýünow bilen söhbetdeş boldy. Halmurada Sowet goşunlarynyň Awganistandan çykarylanyna şu gün göni 30 ýyl boldy. 1988-nji 1989-njy ýyllaryň aralygynda 9 aýyň içinde 100 000 çemesi Sowet eskeri Awganistany terk edipdi. Türkmenistandan näçe esker Awganistandan öz ýurduna gaýdyp geldi.
Şol Awganistandaky uruşa Türkmenistandan jemi 22,400 esker gatnaşdy. Şolardan 335 esker wepat bolup, yene de 770 esker 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli maýyp bolup watana gaýdyp geldi. Yene de bir näçe miň esker ennamy teni yaralı ya yaradar bolup ýygyna dolanyp geldi. Olar şol maýyp grupasy berilmedi.
Halmurada yene umumyň gaty az maglumat bolan meseleleriň biri ýetirlige düşen eskerler. Türkmenistan'dan yetir olup öz vatanına dolanıp bilmedik ya da direksiz giten eskerler boldu mi?
Bir daha da edip bilecek, şol Roman yol başlısı hükmünle, şol Awganistan'a devam eden 10 yılın uruşun devamında Türkmenistan'a yetir düşen yekece de eser yok. Yönü Türkmenistan'a şol uruşa katlaşıp yitirim olan starşı leytenant vardı, oğlum KGB tarafından şol kulluk borcunu yerine getirdilerin. Yedik. Sonra tabiydi getirilene maskalasi, sol tabiydi açanına, sol tabiydi yatan ceset, sol yedinki deyleken. Ne sol fakit var. Ben sol oğlunun Aşgabadın Leningrad kalhozlarına gönü düşmanda oğlu hakidamda var. Sebep o patbolların maskalasına 10 000 rubldan paylamal deyip karar kabul ettiremezi yok orta
etti, sonra son maskarası sol pulu kabul etmedi. Ben adamıyım diri, ben bu pulu alabilecekler, bana gerek deyip sol pakir ağladı, ben baramda elinde de üç tane çağrısı vardı.
Yurda mayıp bulup dolanan yetkerlerin son kıkbali nehil buldum.
1986 yılın aprel ayında SSR'ın Yukarı Sovetinin prezidiumu karar kabul etti. Uganistan'ı kulluk edip gelen eserlerin ehlisine yenillik vermek bağırdı. Sol yenillikler Türkmenistan'ı kulluk edip gelen eserlere de değişildi. 92 yılı yenillikler bir alıp birlik oğulları için hem mesela mayıp balıları da vefat balıların ilini sağlarları da yaşap veren eserleri de ama SSR darganından sonra sol yenillikler Niyaz devrine yatırıldı. Hazır Berdi Muhammed'in devrine de sol oğulları edilen hiç yeri kömük ya kolda devlet tarafından yok.
Şu Uvanistan'da kulluk eden ya da şöyden mayıp olup gelen etkerlerin şu günkü durmuşu var da malumatınız var mı?
Var güzel. Ben vaktel vaktel ahli velayettaki eserlerimiz bilen ya zanglaşıp duruyor ya olur sol bir sayfevap bilen daha sarıyor da sıkanı men bilen haberlaşıp duruyor. Solardan belleyen eşitleyen malumatlarına göre esas hanım horluk ya ecir çekken yigitler sol urusta mayıp olup gelenler var yankı. Şu kategoriye giren hem teyinesi yar Yine solo suğun kuğun ödün katı ağır yağdaydı duyalı. Birinciden biz bir iki taraftan basılan adamda. Birinciden biz gerekmeyecek ursa salındık. Öz vatanımız uğramda kotaydı gidip birinin bekliğini uğramak için türlü bir yigitlerin ahlisi. İkinciden vatanı yiğidimize dolanıp gelinmeden sonra bu oğlanlar ikinci kez de kemp ettiler. Biz size olursa uğradığımızda akıp yine ahli çinoylukların veren cogavuşundan ibaret. Ondan sonra bu adamlar ne için vefat bulurlar, ne için yaradar olup gelirler, ne için ecir çekerler. Yine şu dağıtlar, şu soruları 30 yıl veri her var sol ursa katlaşan oğlanın göz önüne ya kellesini ya da yüreğine bağır, suğun içeri ol bir biz için üçmecek yara.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Önkü Sovyet koşullarının Afganistan'ı terk edenine şu gün 30 yıl doldu. Önkü Sovyet Sayozu'nun güçlerinin Afganistan'a girmek sebeple bir yurtta başlanan kan dökülü nidem devam ediyor. Afgan Türkmenlerinin vekillerinden biri Abdülgani Çerkez'in aitmağına göre önkü Sovyet koşullarının Afganistan'da bulmak neticesinde Afgan Türkmenleri köp ziyan çekiptir.
Türkmenlere ors gelip eden zulümleri şılık Türkmenler bu okulsuz kaldı. Öldüler, mayıp oldular, şehit oldular, ayak bastı oldular. Pakistan dikittiler, İran dikittiler, yine bir yere dikittiler. Hemme gelen bedbahtlıklar sol orsun gelmesi sebep oldu. Türkmenlere bana içinde emeli içerisi podori köpüldü. Hemmece şov oldu.
Abdülgani Çerkez'in aydışıça Sovyet koşulları Afganistan'ı terk edenden sonra hem kovuluk günü görmendir. Milyonlarca Afganistanlı öldü ve milyonlarca da mayıp mücrip oldu.
Sonun var yeke Türkmen'de Afganistan'ın hem milleti yere kağırdılar. 1 milyon uğrak şehit oldu. 2 milyon yani mayıp vadiyeler. Bana bu kança milyon mecir oldu. Hem bedbahtlıklar sonun var şuru olup bana indi 40 yıl olan. Hala dengi onun bedbahtlıklar gün günden beter oluyor, yakşı olan yok. Zulüm gün günden beter oluyor, yakşı olan yok. O mülkten alıp o mülke satıyorlar, bu mülkten alıp o mülke satıyorlar. Kayıtsı onu kummadalar kadip derbedeller mülke harap ediyorlar.
Türkmenler Demirkazık Afganistan'ın velayetlerinde koçum olup yaşayarlar. Önkü Sovyet koşullarının ağlabası Demirkazık Afganistan arkalı Afganistan'a girdi. Afgan Türkmenlerinin Sovyet koşullarının Afganistan'a girmek bilen ayak astı bulunduklarını Abdülgani Çerkez aydiyar.
Her üyden muayip olmadık. Ya dayı yegenli, ya doğunlu, ya ata doğunlu şehit vermedik kim? Kayısı güzerenden sonra ya bir zahmı olandır, muayip olandır, ya şehit olandır. Şu bedbahtlıkları çekenler ayarları dulu alıp, oğlanları yetim alıp. Ne için şu ağlında oğul Türkmenler de. Son Türkmenler şu endigan yerde uğruşup, salağım neydi pesmanda varıp mücahidinlere. Cahat Türkmenler kemsiz ettik. Yani o midyada onu görünüğü olmadı, onu yüze çıkmadı, geplemediler, aitmadılar Türkmenlerine. Bu her babattan ayak bastı olması vardı. Hem bedbahtlık bahşe kovumdan öktü Türkmen'e yeter dışkili görüyorum.
Böyle kubur Türkmen vekili Muhammed İsmail'in aydışına karağında önkü Sovyet koşullarının zarbasından Türkmen ovalarında köp uyrançılık olupdır. Halk dışarı yurtlara basıp çıkmaya mecbur kalıptırlar.
Toplarların aslında kaldı. Kaçta mecbur olup bizler her yana gittik. Pakistan vardık. Şunca hatırlar var ki şu vakti eysenler yoktu. Olmasa bizler Afgan Tepe'den kışlağında yaşıyoruz. Şeren üstünden durup çayındarlar uğruyordu kışlağımıza. Ha güna ha bir güna çayındarlar toplar. Alım şu darahtların yıkılan çaylarının toplarının diye nişanalar var. Eğer kudavant bundan beri ben tıfaklık verdim. Hariciler müdahal etmesin.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkayı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo, İran'ın günorta gündoğrunda amala asırılan hücumun arkasında hamana Birleşen Statların ve onun regional yaranlarının durunduğu varadaki Tehran'ın ayplamalarını tizkindirici adlandırıp oları reddetti. 13. fevralda İran'ın Sistan Bulucistan velayetinin Zahidah ve Kaş şehirlerinin arasındaki yolun uğrunda canından için hücumçı içi partladıcılı uloğu İran'ın revolüsyon sakçılarının avtobüsünün üstüne sürüp partladıpdy. Waqada taqçıların 27 aqdasy helak bolupdy. Hüjümün jogapkärçiligini sünni musulmanlarynyň Jais al-Adil, ýagny adalatyň arymyty topary öz üstüne aldy. Hüjümün ertesi güni Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hüjümi Pompeo'nun ve Polşanyň daşary işler ministri Jacek Çaputowiçiň gowundarlygynda Warszawada ýakyn gündogry bagyşlanyp geçirilen summit bilen baglanyşdyrdy. 14-nji fevralda Pompeo Adatlyk Radyosu'nun İran kulluğunu, yağını Farda Radyosu'na beren interviusunda, Birleşen Statların İran'daki hopsuzluk güçlerine edilen hücumlar bilen iltesiginin yokluğunu belledi. Amerikanların bulları bilen iltesigi yok, deyip Pompeo nıqtıdı. Zarif 15-17 fevral aralığında München'de dünyanın liderlerinin ve ekspertlerinin samitine katnaşar. Bu samitte Huvva'nın ütkömeği, halkarı hopsuzluğu yali meselelere karalar. Pompeo Zarifin München'daki summitte Evropa'nın devletlerinin aglavası bilen duşuş çoktuğunu bellep, sol devletlerin vekillerinin Cenab Zarif bilen duşundu. Bu L'Oreal'i tizkindirici dağıtları ne edip aydıp bilendigini sorumogu hais etcektigini hem aytti. Interview Pompeo'nun Warszawa'daki konferensiya gatnaşan purtada alındı. Washington'un baş diplomati Evropa liderlerinin Zarifin İran'daki hücumi Polşanın paytıqtında geçen summit bilen bağlanstı ýerilmegi boýunça eden bellikleri üçin İran resmiýetine basyş etmeliliklerini aýtdy. Käte Zarif aram durýar. Israili we Amerikany adam öldürmekde günäylemek aram däl. Bu aram däl diýip Pompeo belledi. Tehran Warszawadaky konferensiýany İrana garşy gönükdirilen çyrk diýip adlandyrdy. Ol Amerikany, Israili we Birleşen Statlaryň ýaranyny Saudi Arabistanyny İranyň howpsuzlyk gullyklaryna garşy hüjümleri amala asyrýan sünni jeňçi toparlaryny goldamakda aýplap gelýär. Ady agzalan döwletler bolsa bu aýplama ları inkar ederler. Pompeo Farda radyosuna beren interviusunda Warszawadaky summiti tarihi deyip adlandyryp onuň ýakyn gündogurdy. Sultanda İranda, Siriýada we Yemende paraqçylygy we durnuklulygy ornaşdyrmagy maksat edinýändigini bellidi. Warszawadaky konferensiýa Russiýa we Hitaý gatnaşmadylar. Emma Rus prezidenti Vladimir Putin Soçi şäherinde İranyň prezidenti Hasan Rohani we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen summit geçirip Siriýanyň geljegini maslahat etdi. Pompeo Warszawadaky konferensiýada Israillilaryň we Araplaryň hem bilelikde oturup İranyň awandyrýan howpuny maslahat edendiklerini nyktady.
This was historic. You had the Israelis and the Arabs sitting together having a conversation about the threat that Iran poses.
Pompeo Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň göz öňünde tutýan maksadynyň aýdyndygyny, ýagny Tehranyň özüni alyp barsyny üýtgetmegi maksat edinýändigini aýtdy. Emma ol rejimiň üýtgedilmegi boýunça çağırys etmedi.
Because we ultimately want the Iranian people to have their voices heard, we want a change in the regime's behavior. We want them to act like a normal country.
Biz İran halkının sesini istirip bilmegini isleýäris. Biz rejimin özünü alyp barsyny üýtgetmegini isleýäris. Biz onun özünü adet döwlet ýaly alyp barmagyny isleýäris diýip Pompeo aýtdy. Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.